inšpirovať, motivovať a podporovať vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v úsilí o ich obnovu. O to sa snaží už 16 rokov prestížna súťaž Fénix Kultúrna pamiatka roka. A za ten čas boli nominované desiatky až stovky architektonicky historicky hodnotných objektov, ktoré prešli rekonštrukciou a vzbudili mimoriadny záujem a ohlas verejnosti. Slovensko je pritom krajinou, ktorá má voči svojemu rozsiahlemu kultúrnemu dedičstvu stále nevyrovnaný dlh. Ten má pritom niekoľko rozmerov a nevzťahuje sa primárne len na samotné objekty či umelecké artefakty. Nezanedbateľný dlh vykazuje aj naše občianske vedomie, ktoré za dlhú éru komunizmu, ale aj za posledných 30 rokov mnohé z našej minulosti vytesnilo alebo jednoducho zanedbalo. Ako sa teda dnes darí v úsilí o prinavrátenie týchto hodnôt a ako to súvisí aj s našim sebahodnotením? A ako si na tom stojíme v porovnaní so susednými krajinami? Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denníka SME. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a obnove kultúrneho dedičstva na Slovensku sa porozprávam s Ladislavom Snopkom, archeológom, dramaturgom, známou tvárou novembra 89 a dnes i členom správnej rady nadácie SPP, ktorá je spolu s Ministerstvom kultúry organizátorom spomínanej ceny Fénix.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk.
No ja som na začiatok trošku charakterizoval túto cenu Fénix, kultúrna pamiatka roka, ako takú snahu úsilie o trošku zviditeľnenie jednak aj ľudí a jednak aj pamiatok a úsilia, ktoré sa snaží prinavrátiť pôvodnú podobu týchto pamiatok a kultúrnych architektonických objektov. Dobre som to povedal, je to ten prvoradý cieľ preniknúť do určitého spoločenského vedomia, že máme tu takéto objekty na Slovensku a treba sa o ne starať.
No, ja to odviniem od toho vášho úvodu, pretože povedali ste, Slovensko je krajina a potom ste naznačili problém, ktorý musíme riešiť a ktorý neriešime dostatočne ani hodnoverne, ani zodpovedne. No, ja by som skôr povedal, že nie Slovensko je krajina a potom ten dovetok, ale Slováci sú ľudia, ktorí majú mierne povedané ostych pred vzdelaním a vzdelanosťou a z toho vyplýva aj ich ostych až nevšímavosť voči vlastnému kultúrnemu dedičstvu. Teda pravím vlastnému, ale chcem povedať kultúrnemu dedičstvu Slovenska ako krajiny, pretože Slovák a Slovensko v tomto prípade nie je to isté.
Ja som na začiatok takisto spomenul tie dva rozmery, že jedna vec je samozrejme obnovovať samotné architektonické kultúrne dedičstvo, ale jednak to asi plní aj tú druhú funkciu, tú spoločenskú funkciu. Je to aj myšlienka tejto ceny Fénix, že plní to vlastne dva rozmery toho istého úsilia?
No, nebol som pri zrode Fénixa, to bol tuším niekedy rok 2006. V podstate prostredie, v ktorom Fénix vznikal, bolo prostredím ešte pred vznikom Fénixa, pretože vtedy bol ministrom kultúry literárny vedec Rudolf Chmel a ja som bol jeho poradcom. Vtedy sa partnerom Ministerstva kultúry stávalo SPP, ktoré sa rozhodlo orientovať svoju pozornosť na pamiatky v rámci takej tej rozvoja duchovného rozmeru Slovenska. No a tam vznikla tá báza, ktorá potom neskôr, myslím si už za ministra Maďariča, vyústila aj do podoby súťaže o najkrajšiu obnovenú kultúrnu pamiatku na Slovensku. Súťaže, ktorá sa volá potom bájnom vtákovi, egyptskom vtákovi, Fénixovi, ktorý akoby stával z popola. tu, zase sa vrátim k tej našej nešťastnej slovenskej náture, treba spomenúť, že ten názov Fénixa, teda ceny Fénix, je veľmi výstižný, možno aj netušeným a spontánnym spôsobom, pretože my bereme Fénixa ako obrodzujúci sa život v podobe vtáka, ktorý sa zrodí z vlastného popola. Ale tam je taký ten príbeh, ktorý má ešte svoju predohru. Predohrou je, že ten Fénix sa predtým spáli. Že to je on ako keby v rámci obnovy sa spálil, aby mohol vzniknúť na novo a možno lepšie. No a to je presne to, o čom by sme chceli byť my. Proste Slováci svoje pamiatky ako ten Fénix sám seba ničili, nevšímali si ich, lebo to neboli ich pamiatky. Proste s výnimkou dedinských kostolíkov všetky ostatné pamiatky, mám na mysli nehnuteľné pamiatky, sú pamiatkami po, no tak ťažko povedať Slovákoch, po obyvateľoch Slovenska, ktorí postavili kaštiele, paláce, hrady, zámky, katedrály, kostoly, historické námestia a podobne. To bohužiaľ je čímsi, čo je našou traumou, našou myslím slovenskou, že sa nevieme stotožniť s touto svojou minulosťou. Proste my sa ako nevedomky a nechtiac, je to možno v našom akomsi freudovskom podvedomí, stále mentálne pasujeme do roli bírešov. Proste námezných, alebo ako sa to po slovensky vraví, pomocných robotníkov na statkoch a na farmách. A toto je mentalita, ktorá bohužiaľ patrí k najhorším dedičným vlastnostiam Slovákov. Keď si to všimnete od najnižšieho po najvyššie spektrum politiky, keď si pozrúvate dnešný parlament a výroky jeho protagonistov, no to sú presne mentálne koncipované bírežské povahy, ktoré považujú kultúru, umenie, vzdelanosť za akúsi nadstavbu, pretože nevedia si predstaviť, ako je to využiteľné. Netušia, že to je základ existencie homo sapiens, pretože homo sapiens sa od iných živých tvorov odlišuje len tým, že má kultúru a vie sa vzdelávať. Pretože to ostatné niečo jesť, niekde spať a tak ďalej, majú aj zvieratá. No,
keď som sa párkrát rozprával s priateľmi, kolegami práve o tejto téme a o tejto našej národnej povahe, tak my sme porovnávali tú situáciu nielen povedzme s tou západnou Európou, ktorá je aj v týchto veciach asi ďalej o mnoho pred nami, ale aj povedzme s tými našimi okolitými susedmi, Českou republikou, Polskom, Maďarskom. A tiež sme došli k záveru, že aj tam tá situácia je lepšia než na Slovensku v mnohých smeroch. Čím je to, že Slovensko, alebo ten náš národný historický príbeh, nie je úplne dostatočne stotožnený s tými jednotlivými našimi historickými kapitolami našej minulosti. Skrátka, nevieme sa stotožniť s Uhorskom, 93. ako keby sa nevieme stotožniť ani s Československom mnohí na Slovensku, alebo mnohí aj medzi politickou elitou, je práve táto naša sebadôvera alebo identita roztrieštená a toto je možno aj výsledok stavu možno kultúrneho dedičstva na Slovensku.
No ja si myslím, že ona ešte nevznikla. Kultúrna, ako keď bereme národná kultúrna identita Slovenska, teda Slovákov, bohužiaľ, je to možno skeptické, ale v tej podobe, ako ju majú Česi, Poliaci, Maďari, Rakúšania, len keď hovorím o Ukrajinci, ešte nevznikla. My stále, už som to povedal, nedokážeme si osvojiť tú nadstavbu. Stále však našim národným hrdinom je zbojník. To už je jedno, či sympatický alebo nesympatický. Chceme s neho robiť na húda, ale je to Janošik. Ostala po ňom iba šibenica a ani tu on nepostavil. Takže v podstate ide teraz o to, že keď sledujem, nazvime to treba personálny vývoj Slovákov na Slovensku, tak vždycky v minulosti, ako náhle poskočili v oblasti vzdelania, kultúrnosti o stupienok vyššie, tak sa stotožnili s tými, ktorí tu boli ako Maďari, Nemci, Česi a tak ďalej, v tom postavení a oni ho prijali. Ale tí, ktorí ostali Slovákmi, sa akoby si to neosvojili, tú noblesu, tie móresy, ako sa vraví, Kinderstube, alebo ináč to vieme nazvať. No proste, ja neviem, čím to je dané. Nikto sa na to tak nepozerá, alebo aspoň nie sú dohľadné. Všetko je to robené takým tým odsudzeným, či už sociologickým, alebo historicko-politologickým pohľadom, ale neobsahuje toto živé, ten živý materiál nášho ľudu, poviem to takto, ktorý ako keby vždycky sa odrazil od tej vyššej sféry, alebo vyššej hemisféry ľudského bytia, nazad dolu. Keď si zoberete všetky národy, ktoré som menoval, mali svoju šlachtu. My sme sa nestotožnili so žiadnou šlachtou, ktorá žila na našom území. Turzovci dokonca hovorili po slovensky, že? A to bol teda jeho veľký rod. A tak tu máme také pôvabné historky o našich zemanoch. To sú proste najvyšší stupeň, čo si dokázali Slováci osvojiť akože z tej vyššej spoločnosti. No je to karikatúra, že stačí si pozrieť niektoré Kalinčiakové a Palárikové divadelné hry. A keď si pozriete paródie na tých slovenských zemanov a pozriete si tých akože vyššie postavených Slovákov v súčasnom parlamente, no sú to rovnakí ozembuchovia, rovnako jednoduchí, nechcem povedať primitívni, majetníci nevedia, čoho myslia si, že keď som vlastník, tak potom som pán. Nevedia, že pán je ten, kto má spôsoby a správa sa slušne. No a toto je niečo, čo my stále nevieme prekonať. Preto vravím, že nejakým spôsobom by sme sa mali, vravím v množnom čísle ako národ, prebiť z tohoto hrozného obklúčenia, ktoré ani keby sme boli zakliatí. Neviem, aká princezna by nás mala poboskať, aby sa s nás stal rovnocenný princ európskej kultúry. Ale zatiaľ sa nenašla. Alebo opačne, aký princ by nás, princeznu a tak ďalej. Z tohoto aspektu, ale na druhej strane, ten vývoj predsa sa len nedá zastaviť. A keď z tohto kolektívneho, nieveľmi radostného obrazu zídem do nejakej oblasti ostrovov pozitívnej deviácie, ako to nazval Martin Bútora, alebo sociálnych bublín, ako sa to nazýva teraz, tak zistujem, že fungujú spoločenstva ľudí, ktorí majú srdce aj mozog na správnom mieste a všetky tieto neduhy, ktoré pomenúvam, riešia vo svojej mikroklíme absolútne úžasným spôsobom, rovnocenným tomu najlepšiemu v Európe.
No, o politike sa zvykne na Slovensku tak tradične hovoriť, alebo tak sa aj zvykne tradične hodnotiť, že to je akési pánske huncúctvo. To je možno postoj, ktorý sme asi trošku zdedili z minulosti a možno, že sa tak predáva z generácie na generáciu. Je to možno aj dôvod, prečo ten nezáujem o veci verejné a povedzme aj pokiaľ hovoríme o kultúrnom dedičstve je na Slovensku tak výrazný, že jednoducho nie sme možno stotožnení ani s vlastnou krajinou a nevieme sa potom ani podľa toho možno správať a starať sa.
No, doplnil by som, na Slovensku platí nie len, že politika je pánske huncúctvo, ale bohužiaľ čosi nepriznáme. Kultúra je považovaná za pánske huncúctvo, za čosi, čo je kudrlinka, ozdoba, niečo navyše, ale o tom sme už hovorili. A ja osobne si myslím, že táto cesta sa dá vyriešiť len spôsobom, ktorý je praktický, ktorý vychádza zo základných princípov organizovania kultúry. Preto myslím si, že tí, ktorí rozhodujú o kultúre, by nemali byť tvorcovia, teda umelci a proste tí naplňajú kultúru obsahom, ale spravovať kultúru by mali tí, ktorí ju spravujú. Čiže vydavatelia, galeristi, promotéri, ľudia, ktorí sprostredkúvajú diela umelcov verejnosti. A keď to budeme nazerať tak, no tak potom je šanca, že sa to vďaka tým organizátorom posunie ďalej. Takže keď sa vrátime k téme Fénix, no tak téma Fénix proste je pochopiteľná v rámci toho, ako nájsť riešenie z tejto situácie. Proste ľudia radi súťažia, sledujú radi súťaže. V 2006 sa vymyslela súťaž. Myslím si, že či už minister Chmel ako intelektuál a odborník, ale aj minister Maďarič ako v podstate aj dramatik, ale aj človek, ktorý sa kultúre venoval, vedeli, kde proste sústrediť pozornosť. A keď vznikol Fénix ako súťaž, tak vznikol z jedného veľmi dobrého dôvodu a ten bol odborným spôsobom prezentovať súťaž o obnove pamiatok na Slovensku. A vďaka tomu sa Fénix stal základnou bázou tej verejnej komunikácie súťaživého charakteru pre slovenskú verejnosť. Tým, že to není, že teraz ideme posudzovať pamiatky ako také z hľadiska toho, čím oni pre návštevníkov sú. Totiž to v súčasnosti nás ohrozuje ešte jeden problém, a to je ten, že okrem toho marazmu alebo tej hrôzy, v ktorej sme sa ocitli a už sme o nej hovorili, je tu hrôza nového typu a tá bohužiaľ postihuje aj kultúrne vyspelé krajiny. A to je to, že kultúra sa stáva dôležitá nie kvôli svojmu obsahu, ale kvôli akejsi turistickej obchodnej potencii. Čiže, čo ja viem, pamiatka je nie pamiatkou ako historický objekt, ale ako turistická destinácia. A to môže veľmi, veľmi zamútiť tú starostlivosť o pamiatky, pretože istým spôsobom to spriemernenie a spriemyselnenie pamiatkovej starostlivosti môže byť voči pamiatkám veľmi škodlivé.
Spomeniem, no, je to asi mnoho príkladov turisticky navštevovaných lokalít vo svete.
Je to tak, pretože navyše tým, teraz hovorím centrálne aj o Európskej únii, o jednom ako pre mňa absolútne nepriateľnom rozmere duchovného rozvoja ponímania kultúry v správe vecí verejných, je skutočnosť, že kultúra zrazu, ako terminus technicus, bola nahradená alebo je nahrádzaná termínom kreatívny priemysel. Čože je úplne však priemysel preto, lebo vyrába utilitárne, reprodukuje typické výrobky paušálneho charakteru pre všeobecné použitie. Čože je úplný opak toho, čo robí kultúra. Tá robí výnimočné, nepoviem výrobky, ale diela, svojou výnimočnosťou neopakovateľné a nezameniteľné. A teraz tento proces nazvať kreatívnym priemyslom je tuposť. Úradnícka tuposť ľudí, ktorí s kultúrou nemajú nič spoločné. Preto sa desím už nielen nás Slovákov, ako tých, ktorí zatiaľ nestihli ten vlak, ale aj tých, ktorí ho stihli a menia ho za nejaký super rýchly TGV, rútiaci sa do budúcnosti alebo do skazy. Takže Fénix ostáva v tej podobe historickej pamiatky. Turistický ruch berie ako prostriedok na zoznamovanie občanov s pamiatkou, nie v prvom rade ako biznis. A to, že je postavený na striktne odborných hodnotiacich kritériách, mu dáva tú istotu, že to, čo prezentuje, je naozaj hodnoverná hodnota a nie dizajnovo, marketingovo promovaný humbuk.
Súťaž Fénix je v podstate založená aj na tom, že každý rok vlastne z vybraných nominácií môžu ľudia aj potom hlasovať za tú ktorú pamiatku. Ja si viem asi dosť dobre predstaviť, že predovšetkým za tie jednotlivé konkrétne objekty hlasujú povedzme aj miestni, ktorí majú k tej pamiatke vzťah. Darí sa toto možno nejakým spôsobom presadzovať, že po takomto spropagovaní tých ktorých kultúrnych architektonických objektov si nachádza ten daný objekt aj miesto v tej danej lokalite, v danej spoločnosti? Čiže vznikajú, ako ste možno povedali, také ostrovy pozitívnej deviácie, že si ľudia nachádzajú vzťah k tej pamiatke, k tomu objektu a vytvára sa tam aj určité kultúrne podložie. Slúži to takto a funguje to takto?
Ja si myslím, že áno. V podstate princíp Fénixa, jak som ho spomenul v dobe jeho vzniku, bol striktne odborný, ale v tom konečnom výsledku bol až tak odborný, že vlastne to bola odborná súťaž pre odborníkov. Ocenenia sa dávali v dvorane Ministerstva kultúry, bolo tam 120 ľudí. Samozrejme, v odborných časopisoch sa o tom referovalo. TASR vydal nejakú správu, ale to všetko, čo sa dialo, bolo pre odborníkov a obsahovalo to odborné nejaké klasifikácie. Potom sme prišli ako nová správna rada nadácie SPP a tým, že ja som pôvodom pamiatkár a archeológ, v podstate nebyť Bratislavy Náhlas, teda nie Bratislavy Náhlas, ale postihu voči Bratislave Náhlas, v ktorej som bol členom týmu a toho, že ma vyhodili ako archeológa pamiatkára z Mestskej pamiatkovej správy, asi by som ní bol dodnes, ale tam potom končí toto moje obdobie, začína to dramaturgické. Takže dá sa povedať, že ten pamiatkársky rozmer som už potom ako člen správnej rady sa snažil obohatiť o ten rozmer pre verejnosť, kultúrne orientovanú verejnosť. A tak som sa dohodol s riaditeľom, vtedajším riaditeľom RTVS Reznikom, ktorý ako aj rodine mal dosť blízko k pamiatkám. Takže sa podarilo presadiť Fénixa na televízne obrazovky, dokonca na prvý program, postaviť to ako veľmi na jednej strane pamiatkársky obsažný, ale na druhej strane divácky, čo najpríťažlivejší program. Zabralo to a už to funguje v podobe verejnej súťaže vo verejnoprávnej televízii. A keďže Fénix obsahuje strašne veľký potenciál pamiatok, podľa mňa pamiatky sú, ak to nezobereme nejakým takým tým spôsobom, ako dobrali komunisti v minulom režime, že len pamiatky na robotnícku a rolnícku triedu sú pamiatkami, tak sú pamiatky vlastne takým tým pozitívnym deviantom v každej spoločnosti. Pretože sú nositeľmi istého typu krásy, histórie, sebavedomia. Aj naši predkovia to dokázali, musíme to aj my a tak ďalej. Tie konotácie sú strašne, strašne dôležité a veľké. Takže ten základ tvorí ten televízny program, tá súťaž, ale už zase správkyňa nadácie SPP pani Gulíková prišla práve s tým nápadom, no dobre, tak teraz už podchytávame tú verejnosť, ktorá je kultúrna a celoslovenská, ale poďme ešte ich stiahnuť do toho, čo je teraz príťažlivé, do toho interaktívneho prostredia. No a vznikla tá súťaž, ktorá vlastne cez lajky hodnotí pamiatky cez ich záujemcov, no, že tam vznikajú. Pamätám sa, minulý rok vyhral Esterházyovský kaštiel v Galante, tak to bol primátor, ktorý rozpumpoval všetky domovy dôchodcov.
Zmobilizoval
školy. Pamätám sa, že keď sme boli točiť finalistov v kostole Filakove, tak vám farár vravel, no ja teraz musím chodiť o pol hodiny skôr na omšu, lebo už čakajú babičky s mobilmi, aby som hlasoval za náš kostol. Čiže dostáva to ten rozmer takého toho fandovstva, ale toho pozitívneho fandovstva a funguje to, zabralo to. Preto sa snažíme toho Fénixa rozšíriť všetkými možnými smermi. Rozšírili sme ho o prílohu v denníku SME. Snažíme sa ho rozšíriť aj o spoluprácu s vami, ako s historickou revy, ktorá je nositeľom pre tých záujemcov, ktorí už sú zorientovaní a majú isté vedomosti. Takže a plánujeme rozšíriť spoluprácu s RTVS smerom k publicistike o pamiatkách, k úvahách o pamiatkách, k tomu, čo to je. To sú všetko témy, ktoré ľudí zaujímajú a sú dôležité.
Je možno už dostatok uplynutého času, jednak od pádu komunizmu. Tých 30 rokov predsa len je dosť a my sa už asi nemôžeme stále vyhovárať iba na to, že čo bolo v minulom režime, pretože za tých 30 rokov už sme nejakým spôsobom pokročiť mohli a mali. Je teraz možno ten čas, že možno aj s nastupujúcou ďalšou generáciou, ktorá možno nie je zaťažená tými starými, možno dedenými predstavami, že sú dnes ľudia na to prístupnejší, ochotnejší počúvať a zaujímať sa. Máte ten pocit aj pri tých vzájomných kontaktoch a pri tejto práci?
No, furt som si myslel, že ten zlý vzťah Slovákov k vlastnej minulosti, kde kultúrnemu dedičstvu a vzdelaniu spôsobili komunisti. Áno, ale 30 rokov je dosť dlhá doba na to, aby sme sa na to mohli vyhovárať. To je podľa mňa, bohužiaľ, u nás zadreté hĺbšie, tento náš inertný vzťah ku kultúre a vzdelaniu. Ja si myslím, že to súvisí s tým, že ako som vravel, stále niekde máme ten komplex bírežskej menejcennosti v sebe, tá taká zvláštna závislivosť, ktorá vychádza z toho, že keď susedovi je zle, tak teda keď nie je zle a zle je aj susedovi, tak je všetko v poriadku. To, miesto toho, aby sme je zle susedovi, je zle mne, robme s tým niečo, tak toto je stále takéto takéto čosi, čo nás mentálne hádže od vlastných ambícií nazad dozadu, naspäť. No, čo sa týka najmladšej generácie, v tom sa vám neviem vyjadriť, pretože súčasných posledných niekoľko rokov s nástupom tých sociálnych sietí a internetu, to cítim ako problém všeobecno, všeľudský, ktorý neviem, jak dopadne, nemusí vôbec dobre dopadnúť. Z tohoto aspektu, keď prídem na hrad Uhrovec a vidím tam tú skupinu pozitívnych debiantov v ich neuveriteľnej bubline, ako opravujú ten hrad a počúvam ich a dozviem sa, že oni síce chcú raz, aby ten hrad bol opravený, ale dôležité je, ako ho opravujú, ten proces, tá cesta, satori. Proste, ako sa vraví, aj cesta môže byť cieľ, pretože náš život je cesta. Našim cieľom, vlastne jediným reálnym, je smrť. Takže naozaj sa musíme venovať tej ceste, tomu, čo zažívame, keď kráčame týmto svetom. A to takéto mimovládky, ktoré obnovujú, vravím, Uhrovecký hrad, Pustohrad nad Zvolenom, Katarínk, no proste všetky tie čierne diery ako nový a veľmi úspešný projekt tretieho sektoru, tak to mi dáva taký ten výrazný, taký pocit nádeje, že to nemusí dopadnúť tak blbo, ako som pred chvíľou hovoril o tej digitálnej ére, ktorá nám začala vládnuť.
Malých prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach od vtedy prešli veky. Prebudili sme sa zo zlého sna.
No, vy ste spomenuli občiansku iniciatívu Bratislava Nahlas, ktorej ste aj boli súčasťou, a tá formulovala také tie požiadavky predovšetkým na zdravé, čisté životné prostredie a samozrejme aj starostlivosť o kultúrne dedičstvo. A tieto požiadavky sa potom aj stali súčasťou samozrejme už toho procesu novembri 89, ktorý si teda samozrejme tento proces kladol ďalšie predovšetkým politické a ekonomické požiadavky. A ono to častokrát býva tak rozčlenené, že dôležité sú najskôr politické zmeny, následne ekonomické zmeny a potom niekedy tie kultúrne zmeny alebo kultúra alebo reformy v oblasti kultúry. Ako si na tom, v tomto zmysle my na Slovensku opäť počíname, boli tie posledná fáza reforiem bola odsunutá ad acta a možno nahrádza tento proces práve ten občiansky sektor, ako ho spomínate?
Jednoznačne. Keď sa pozerám ako historik na vývoj Slovenska, tak istým spôsobom ten občiansky sektor a jeho aktivity sú dominantnou pozitívnou zložkou našej histórie. V podstate nebudem sa vracať do dávnej minulosti, že to boli občianskí aktivisti, hoď sme ich volali zakladatelia štátu, že Masaryk, Štefánik a tak ďalej, ale to boli občianské aktivity. To nebolo riadené žiadnym štátnym alebo iným administratívnym subjektom. Čiže občianske aktivity, lebo aj to sú občianske aktivity, prebehnem do Slovenského národného povstania. To tiež vzniklo, tak áno, vojaci to robili, ale robili to vojaci občania. Samozrejme, z historického hľadiska tomu dodnes nerozumiem, prečo my Slováci stále máme zakodované Slovenské národné povstanie, že to bolo ako proti Nemcom. Však Nemci tu neboli. To bola občianska vojna. Nemci prišli 29. ráno. Nemecké vojska, dotedy tu boli len Slováci. A Slováci občania sa začali búriť proti Slovákom nacistom, že? A to je princíp, ktorý bohužiaľ si nevieme osvojiť. No a vrátim sa k tomu občianskému sektoru. No od novembra 89, no však ťažisko verejnosti proti násilu jeho koordinačného centra tvorili bývalí aktivisti z Bratislavy Nahlas. Asi 80 až 85% sú tie mená totožné, alebo sme tie mená totožné. A potom paradoxne, zase vravím v skratke, vždycky ten občiansky sektor to nejakým spôsobom vyvážil, ten zlý vývoj. Potom prišli a politika a politici a títo zase, no viete čo? Takže dobre, prišli sme my, v 92. sme prehrali voľby, lebo asi nie sme šikovní politici. Prišiel Mečiar, poslal to kam si. A prišiel rok 96 až 98. A čo vzniklo? Grémium tretieho sektora, stála on v konferencii občianskeho inštitútu. To boli tie hlavné piliere tej zmeny. Samozrejme, súbežne s tým aj vznik SDKU a politici ako Mikuláš Dzurinda. A potom, keď došlo k zmene, tak to bolo vďaka tretiemu sektoru. Však Zachraňme kultúru, otvorené fórum Zachraňme kultúru v 96. To bolo dokonca o kultúre. Všade vo svete demonstrovali železničiari za vyššie platy. Na Slovensku už demonstrovala kultúra proti obmedzeniam, ktoré im dával minister Hudec. Čiže ja som bol nadšený vtedy, že aha.
No ale takto z tohto pohľadu to vyzerá, že na Slovensku tie kľúčové, podstatné zmeny vždy robí v podstate menšina. Menšina aktívnych ľudí, ktorí ale vždy v podstate do určitej miery po nejakom časovom vývoji opäť ťahajú za kratší koniec. A tu sa samozrejme ponúka otázka, ako to preklopiť možno, aby aj tá spoločenská, aj hodnotová zmena bola trvalá a zakotvená v samotnom systéme, politickom systéme.
No, to je ten problém, keď by som ho preklopil do tej pamiatkovej sféry, že nemáme tie čúvy alebo akoby zmysly tak pestré, aby sme mohli príjmať zmeny v tej rôznorodosti, ako sa dejú. My povieme pamiatky, pamiatková starostlivosť a bereme to ako pojem, ktorý nedelíme. No ale istým spôsobom pamiatky sú rôzne, majú rôzny obsah, rôzny stav zachovalosti. Pamiatková starostlivosť to není, že pamiatkovo obnovím. Ja ako pamiatkár viem, že pamiatková starostlivosť to je celé spektrum metodík, ako tú pamiatku obnoviť od striktne analytickej metódy, ktorej výsledkom je treba zvodná väža v Bratislave, kde všetko je zachované, vyznačené v tých situáciách a podobách, ako sa zachovali a prezentované. Lenže keď sa na to pozrie, tak okrem tých 8, ktorí to vykopali a už 5 z nich sú mŕtvi, lebo zomreli od staroby, nikto tomu nerozumie. Až po pamiatku starostlivosť, ktorá obnovuje, dokonca prináša aj vstup novotvarov, a ktorá je a medzi tým je absolútne široký diapazon, o tom treba diskutovať. My povieme pamiatková starostlivosť a pamiatkári nám to. Toto a pamiatkári nám tamto, ale v skutočnosti neexistuje jednotný názor na to, ako má tá pamiatka byť obnovená. To je vždycky čo osobnosť pamiatkára, reštaurátora, historika, archeológa. To trošičku iný názor. A toto sa nediskutuje. Oni diskutujú medzi sebou, ale to je z tejto diskusie verejnosť vylúčená. Takže to všetko vlastne by som ja osobne veľmi rád dostal pod strechu toho Fénixa, ktorý de facto vstáva z toho popola. A ak chce vstať istým spôsobom obnovený a nejakým spôsobom perspektívny, tak musí naberať na seba čo najviac rôznorodých hodnoverných podôb. A to je presne to, že budeme hovoriť, že pamiatková obnova, preto tá súťaž hovorí, prečo táto pamiatka je víťazom a nie tá druhá, ktorá vyzerá honosnejšie. No preto, lebo jej metodika je konzekventná, vychádzala z istých správnych reštaurátorských a pamiatkárskych postupov a z istej ucelenej estetiky novotvaru, keď sa tam dostáva. A toto ostatné, viete, to už je diskusia. Preto je dôležité, aby Fénix prešiel len z tej polohy súťaže aj do polohy treba z diskusií u vás v mesačníku, v denníku SME, na televíznej obrazovke, medzi ľuďmi. A to je kultúra. Kultúra není áno a nie. Kultúra je paleta.
No, ja to na záver doplním takým vašim výrokom, ktorý ste vyslovili v jednom inom rozhovore. Na margo vlastne tejto našej debaty o kultúre a k nášmu takému postoju k historickému dedičstvu. Pevne verím, že sa aj k tomuto dostane obyvateľstvo Slovenska, že začne veriť samé sebe, svojej kultúre a svojim dejinám, lebo toto sa ešte neudialo. Je dôležité, aby sme uverili vlastným dejinám, vlastnému historickému príbehu, aby sme týmto spôsobom nadobudli určité sebavedomie. Menia sa takýmto spôsobom potom aj veci verejné?
Samozrejme. Ja by som to som povedal v jednej vete, tam je treba samozrejme dodať, že my najprv musíme to poznať, musíme sa naučiť, čo sú naše dejiny, musíme ich zažiť, musíme to prejsť, tie pamiatky, musíme pochopiť, že to sme my. My musíme vedieť, že keď ideme na Červený kameň, tak Pálfiovci sú naši šlachtici. Keď ideme na Oravský hrad, tak Turzovci sú naši šlachtici a tak ďalej. Ale to, aby sme si ich mohli osvojiť, To znamená, že najprv ich musíme poznať. Čiže do verejného prostredia musíme dostať vo všetkých od čo aj, seriálov až cez... napríklad istým spôsobom Pavel Dvořák to bol v tom medzistupni medzi odbornosťou a popularizáciou ten, ktorý vykonal veľa roboty, no len v súčasnosti nič také, nikto, nie že nič, ani nikto taký neexistuje a v podstate zväčšať, keď sa niečo podobné deje, tak sa to deje v tom nemožnom marketingovom móde turistickej pamiatky, navštívte zážitok dundu dundu a o tej pamiatky sa veľa nerozviete, lebo to je tam iba ako kulisa, nie ako princíp a podstata toho, prečo sme tam.
No, každopádne je to pole, nezorané ešte do veľkej miery, ale na ktorom sa snaží možno fungovať aj práve súťaž alebo cena Fénix, ktorá trošku toto pole nezorané sa snaží zorať a priviesť ľudí vlastne k hodnoteniu a k postoju k vlastnému kultúrnemu dedičstvu. Práve o tejto cene, ale aj o našom prístupe ku kultúre som sa rozprával s Ladislavom Snopkom. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk